17-fevral kuni Burul qishlog'ining yuzlab turg'uni ko'chalarga chiqib, qotillikda gumonlanayotgan Meshxetin turk millatiga mansub 18 yoshli o'smirning oilasi qishloqdan chiqib ketishini talab qildi. Namoyishchilar 16-fevral kuni qotillikda gumonlanayotgan shaxsning uyiga hujum qilmoqchi bo'lgan paytda qo'lga olingan qozoqlarning hibsdan ozod etilishini talab qildi. Burul qishlog'idagi namoyishda ishtirok etganlardan biri Ozodlik radiosi qozoq xizmatiga voqea haqida mana bularni aytdi.
Tangardan boshlab jinaldi xalq.
Xalq tong azondan ko'chalarga yig'ila boshladi. Hammaga ma'lum, sudning bitta qarori bilan qotil yana ozodlikka chiqarib yuborilishi mumkin. Hamma mana shundan xavfsirayapti. Shuning uchun ham xalq ko'tarildi. Politsiya xalqni tarqatishga harakat qilayapti. Qishloqqa hech kimni kirgizmayapti, qishloqdan hech kimni chiqarmayapti. Tish tirnog'igacha qurollangan politsiya itlar bilan shaharni nazorat qilayapti. Hokimlar kelib xalqni tinchlantirishga harakat qildi, ammo qotilning oilasidan birov kelib o'ldirilgan bolaning yaqinlariga ta'ziya bildirmadi. Dedi voqea guvohi. Qishloqdagi qaltis vaziyat zo'ravonliklarga aylanib ketishining oldini olish maqsadida hukumat Burulga politsiya maxsus otryadini kiritdi. Ayni paytda qishloqdagi vaziyat barqaror ekani, militsiya kuchaytirilgan tartibda ishlayotgani xabar qilinmoqda. Rasmiy xabarlarga qaraganda 15-fevral kuni Dushenbek ismli 5 yoshli bola o'z uyida pichoqlab o'ldirib ketilgan. 16-fevral kuni qotillikda ayblanib 18 yoshli Dursun Kavaz o'g'li hibs qilindi. Politsiyaning bildirishicha Dursun Kavaz o'g'li dastlabki tergovda qotillik qilganini tan olgan. Politsiya Kavaz o'g'li qozoq oilasining uyiga o'g'irlikka kirgani, ammo uni 5 yoshli bola ko'rib qolgani, shundan so'ng Kavaz o'g'li guvohdan qutulish uchun bolani o'ldirgani haqida ma'lumot tarqatdi. Mahalliy Meshxetin turklar lideri Dunyodar Abdullayev, biz qotilga eng oliy jazo berilishi tarafdorimiz deb bayonot berdi. Bu oddiy maishiy o'g'irlik holatidir. Mana shu o'g'irlik ortidan bir odam o'ldirildi. Buni millatlararo masalaga bog'lashning hojati yo'q. Ammo bu voqeani qandaydir kuchlar millatlararo janjalga aylantirishga harakat qilayotgan bo'lishi mumkin, dedi Dunyodar Abdullayev. Burul qishlog'i aholisining 30%, ya'ni 12 mingini Meshxetin turklar tashkil etadi. Shu sababli ham mahalliy hokimiyat ehtiroslar bir oz bosilganidan so'ng qozoqlar va Meshxetin turklar ishtirokida Burul qishlog'ida yig'in o'tkazdi. Qotillik jinoyati xolis va adolatli tergov qilinishini kuzatib borish uchun mahalliy hokimiyat, qozoq va Meshxetin turklardan iborat maxsus jamoatchilik komissiyasi tashkil etildi. Hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga qaraganda qotillikda gumonlanib qo'lga olingan o'smirning oilasi Buruldan boshqa qishloqqa ko'chirilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.